Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Kaune vyko sinodinis Lietuvos kunigų susitikimas. Prieš 1699 metus Nikėjoje buvo užbaigtas pirmasis visuotinis bažnyčios susirinkimas. Ispanijos Santiago de Compostela mieste iškilmingai švesta apaštalo Jokūbo vyresniojo iškilmė. Taifūnas ir potvyniai nusiaubė Filipinus. Vietnamo valdžia tikina norinti gerų santykių su katalikų bažnyčia. Lietuvos kunigai dėl sinodo. Į taip pavadintą susitikimą Liepos 23 dieną atvyko per 20 dvasininkų iš įvairių Lietuvos parapijų, daugiausia Kauno, Vilniaus ir Vilkaviškio vyskupijų, praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Kviesdamas šiam įvykiui, kunigas Gediminas Jankūnas, Lietuvos vyskupų konferencijos siuntimu atstovavęs Lietuvai balandžio mėnesį Romoje vykusiame pasaulinėme susitikime parapijų kunigai dėl sinodo, rašė: kviečiu jūs, Lietuvos kunigus ir diakonus, atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus mums parašyto laiško kvietimą statydinti misionierišką sinodinę bažnyčią bei entuziastingai angažuotis šiame kelyje. Tai ne tiek teorija, kiek praktika, kurią daugumai iš mūsų dar reikia patirti ir išmokti. Mat pats popiežius Pranciškus, baigiantis minėtajam susitikimui Romoje, paskelbė: prašau jūsų, grįžus namo, tapti sinodiškumo misionieriais tarp brolių kunigų. Skatinti apmąstymus dėl parapijos kunigų tarnystės atnaujinimo sinodinių ir misionieriškų požiūrių, skatinti kunigų pokalbius dvasioje. Grįžę namo aptarkite šį sumanymą su savo vyskupais ir vyskupų konferencijomis, taip pat pasakykite jiems, kad tai yra popiežiaus jums pavesta užduotis. Kauno kunigų seminarijos patalpose susirinkę dvasininkai visą dieną skyrė popiežiaus siūlymui mokytis bendruomeninės įžvalgos meno, praktikuoti pokalbio dvasioje metodą. Jie taip pat drauge meldėsi, klausėsi, dalijosi mintimis bičiulystę. Sinodiškumas prasideda ne nuo popiežiaus ar vyskupų, bet nuo kiekvieno pakrikštytojo ir pirmiausia – mūsų kunigų ir diakonų, kurie arčiausiai Dievo žmonių savo kasdienėje tarnystėje parapijos ir bažnyčiose, teigė kunigas Gediminas Jankūnas. Jis pakvietė pokalbiams trimis temomis, kurios aptartos ir pasaulinėme susitikime, kaip Romoje, taip ir Lietuvoje, pasiremta garsaus čekų kunigo Tomašo Haliko pasiūlytais tekstais. Įsiklausyta ir dalytasi tokiomis temomis. Sinodinės bažnyčios veidas apie sinodiškumo patirtis ir suvokimą parapijos ir vyskupijos gyvenime. Visi mokiniai, visi misionieriai apie skirtingų charizmų, pašaukimų ir tarnysčių dalyvavimą parapijos ir vyskupijos gyvenime. O taip pat megzti ryšius, statyti bendruomenės. Tai yra apie bendruomeninės įžvalgos meną parapijos ir vyskupijos gyvenime. Susitikime dalyvavo ir susirinkusiųjų įdėmiai klausėsi Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, kuris kartu yra ir Lietuvos vyskupų deleguotas moderuoti sinodinį kelią Lietuvoje. Pabaigoje jis pasidalijo savo įspūdžiais iš sinodinės generalinės asamblėjos praėjusių metų spalį Vatikane. Dalyvavo ir susitikimą priėmusios Kauno arkivyskupijos auxiliaras vyskupas Saulius Bužauskas. Jis susitikimo pabaigoje katedroje visų draugė švestoje Eucharistijoje arkivyskupo Kęstučio Kėvalo vardu pakvietė kunigą Gediminą Jankūną vadovauti liturgijai ir pasakyti homiliją. Joje, aptardamas tos dienos evangeliją apie vynmedį, jo šakeles ir vaisius, vardan kurių vynininkas apipjausto vynmedį, kunigas Gediminas teigė, kad ir visas sinodinis procesas bažnyčioje yra būtent apie tai. Idant gražiais lapais pasipuošusi bažnyčia ne vien gražiai atrodytų, bet duotų vaisių, kuriais džiugintų žmonės, atneštų jiems gerąją naujieną apie visų žmonių išgelbėjimą karalystės džiaugsmui. Liepos 25 dieną sukako 1699 metai nuo tos dienos, kai Mažosios Azijos Nikėjos mieste buvo užbaigtas pirmasis visuotinis bažnyčios susirinkimas. Ateinančiais metais sukaksenčios 1700 metinės bus švenčiamos kaip vienas pagrindinių 2025 šventųjų metų įvykių. Per Nikėjos susirinkimą 325 metais buvo sukurta 4 amžiaus pabaigoje Konstantinopolyje papildyta krikščionių tikėjimo išpažinimo formulė. Išpažįstame, kad Jėzus yra tikras Dievas iš tikro Dievo ir kad jis yra vienos prigimties su Tėvu. Šis tikėjimas vienyje visus pakrikštytuosius, dėl to ir Nikėjos susirinkimo 1700 metų sukaktis bus švenčiama ekumeniškai kartu su kitų bažnyčių nariais. Pasak popiežiaus Pranciškaus, Nikėjos susirinkimas yra pavyzdys sinodiniu keliu einančiai mūsų dienų bažnyčiai. Prieš 2 metus audiencijoje priėmęs krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos narius Pranciškus teigė, kad pirmasis visuotinis susirinkimas buvo akivaizdus sinodinis aktas, liudijantis, kad sinodiškumas nuo pat pradžių buvo krikščionių bendruomenės gyvenimo ir organizacijos forma. Nepaisant nesutarimų susijusių su pasirengimai susirinkimui, o taip pat nesklandumų susijusių su jo nutarimų įgyvendinimu, pirmasis visuotinis susirinkimas buvo bažnyčios susitaikymo įvykis, kuris sinodiniu būdu patvirtino bažnyčios išpažįstamo tikėjimo vienybę, sakė Pranciškus. Nikėjos susirinkimo stilius ir sprendimai turėtų nušviesti šiandienos ekumeninę kelionę ir padėti žengti naujus konkrečius žingsnius siekiant visiškai atkurti krikščionių vienybę. Piligrimų gausiai lankomoje Ispanijos Galisijos Santiago de Compostela arkivyskupijos katedroje ketvirtadienį buvo švenčiama apaštalo šventojo Jokūbo vyresniojo iškilmė. Jau Liepos 15 dieną buvo pradėta pasirengimo iškilmei novena. Santiagos arkivyskupas Francisco José Prieto Fernandesas trečiadienio vakarą vadovavo pirmiesiems mišparams, o ketvirtadienio rytą aukojo šventojo Jokūbo iškilmės mišias. Pasak Santiago arkivyskupo, šiemetinė apaštalo Jokūbo iškilmė ir šiais metais vykstančios piligrimystės turėtų būti suprantamos ir kaip pasirengimas ateinančiais metais švesimam 2025 metų jubiliejui. Tai tarsi kvietimas ir raginimas, kurį siunčiame iš Santiago, prisijungdami prie visuotinės bažnyčios kvietimo atsigręžti į viešpatį, kad viltis atgimtų žmonių širdyse. Santiago arkivyskupas sakė, kad Liepos 25-osios mišios prie katedros didžiojo altoriaus jam kas met yra ypatingo džiaugsmo šaltinis. Kai matai daugybę piligrimų iš įvairių pasaulio kraštų, matai, kad egzistuoja tikėjimo, vilties, meilės bendrystė. Kažkas, kas pranoksta tai, kas mus skiria, kalbėjo arkivyskupas. Tačiau, pasak jo, tas džiaugsmas, ta laimė neturi ribotis tik tą akimirką, kai piligrimas pasiekia savo kelionės tikslą. Pasibaigus šventei prasideda gyvenimo piligrimystė. Kasdienio gyvenimo piligrimystė turi būti džiugi, turi būti kupina džiaugsmo, nes viešpats visą laiką mus lydi savo gausiu gailestingumu ir kviečia būti gailestingumo ir vilties, kuri niekada neišblėsta liudytojais. Jokūbas, Zebedėjaus sūnus ir evangelisto Jono brolis, vadinamas vyresniuoju, nes tarp 12 Kristaus pašauktų apaštalų buvo ir kitas Jokūbas, vadinamas jaunesniuoju. Evangelijose rašoma apie Jokūbo ir jo brolio Jono pašaukimą prie Genezareto ežero. Jokūbas minimas pasakojime apie Kristaus atsimainimą ir apie jo maldą Getsemanės sode. Jokūbas vyresnysis mirė kankinio mirtimi Jeruzalėje 42 metais. 13 amžiuje gyvenęs italas dominikonas Jokūbas Voraginietis savo aukso legendoje rašo, kad netrukus po apaštalo mirties jo mokiniai kūną iš Palestinos nugabenę į kitą Romos imperijos pakraštį dabartinę Galisiją, Laikui bėgant apaštalo kapas buvo užmirštas, nes didelę dalį dabartinės Ispanijos užėmė musulmonai. 9 amžiaus pradžioje kapą surado krikščionys atsiskyrėlis Pelagijus. Pats apaštalas jam regėjime nurodė savo kapo vietą. Po šio stebuklingo įvykio vieta buvo pavadinta Campus Stelle, žvaigždės lauku. Iš čia dabartinis miesto Santiago de Compostelos pavadinimas. Viduramžiais kapas tapo piligriminių kelionių tikslu. 1075 metais buvo pradėta statyti apaštalui Jokūbui dedikuota didinga katedra. Dabar kasmet ją aplanko milijonai piligrimų, atkeliaujančių per visą Europą nusidriekusiais Šventojo Jokūbo keliais, kurie yra įtraukti į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą. Vietnamo komunistinė valdžia tikina siekianti gerų santykių su katalikų bažnyčia. Vietnamo katalikai yra esminė ir neatskiriama krašto visuomenės dalis, patikino Vietnamo vidaus reikalų ministro pavaduotojas Vu Hienas Tangas. Viceministras kalbėjo mišrios vyriausybės ir katalikų bažnyčios darbo grupės susitikime Liepos 23 dieną Hanojuje. Pasak jo, popiežiaus Pranciškaus rugsėjo mėnesio laiškas katalikų bažnyčiai Vietname formaliai pašalino ir galutinai užbaigė istorinį ideologijų konfliktą. Iš tiesų, po popiežiaus pernykščių metų laiško ženkliai pagerėjo dvišaliai Šventojo sosto ir Vietnamo santykiai, bei katalikų bažnyčios ir Vietnamo valstybės ryšiai. Dvišalis susitarimas leido Šventojo sosto stovui reziduoti vienvaldės komunistų partijos valdomame Vietname ir atidaryti būstinę Hanojuje. Kaip žinia, 1954 metais komunistinis Vietnamo režimas konfiskavo religinių institucijų nekilnojamą turtą krašto šiaurėje, o po 1975 metų, kai nutraukė ryšius su Vatikanu, tą patį padarė krašto pietuose. Nesuskaičiuojami katalikai buvo įkalinti ir ištremti, dėl tikėjimo represuojami ir diskriminuojami, per prievartą perauklėjami, primena Azijos katalikų naujienos UKAN pranešime apie mišrios Vietnamo vyriausybės ir katalikų bažnyčios darbo grupės susitikimą. Vietnamo vidaus reikalų ministro pavaduotojas susitikime, kuriame be valdžios atstovų dalyvavo Vietnamo vyskupų konferencijos generalinis sekretorius, 5 kiti vyskupai ir grupė kunigų, patikino, jog tiesa, kad kai kurių komunistinės vyriausybės pareigūnų nusistatymas ir elgesys su religijų atstovais, ypač katalikais, buvo neadekvatus, tačiau dabar atverstas naujas santykių lapas. Įveikėme iššūkius ir pradėjome darniai bendrauti, pažymėjo vyriausybės atstovas. Anot jo, popiežiaus 2023 metų rugsėjo mėnesio laiškas ženklina istorinį momentą, kuris yra ypatingai pareigojantis vietiniai bažnyčiai, nes drąsina jos bendruomenės toliau lydėti krašto gyventojus. Jis pažymėjo, kad tai reikšmingas laimėjimas, kartu atspindintis ir Vietnamo valdžios įsipareigojimą užtikrinti piliečių religinę laisvę. Vietnamo komunistų partija pripažįsta Vatikaną kaip draugą ir partnerį. O Vatikanas pripažįsta komunistų partiją ir Vietnamo socialistinę respubliką kaip bendradarbiavimo partnerius, nekeliančius grėsmės katalikų bažnyčiai ir Vatikano valstybei, pareiškė Vietnamo vyriausybės narys, kurio kalbą pacitavo Vietnamo naujienų tarnyba. Anot viceministro, katalikai yra esminė ir neatskiriama krašto visuomenės dalis, kurianti kraštą su kitomis religinėmis ir nereliginėmis bendruomenėmis, ypač socialinės gerovės, labdaros, sveikatos apsaugos ir ugdymo sferose. Vietnamo ir Šventojo sosto santykių atšilimo procese reikšmingas buvo Liepos 19 dieną mirusio Nguyeno Phu Trongo Vietnamo komunistų partijos generalinio sekretoriaus ir buvusio prezidento vaidmuo, jo teikiamą įnašą, ugdant ir plečiant Vietnamo ir Vatikano santykius, paminėjo popiežius valstybės sekretoriaus telegramoje Vietnamo prezidentui To Lamui pareikštoje užuojautoje. 2013 metais Nguyen Phu Tronga Vatikane priėmė popiežius Benediktas XVI. Filipinuose nuo taifūno Gaemi nukentėjo šimtai tūkstančių žmonių. Iš Manilos metropolijos periferinių zonų evakuojami gyventojai. Nuo stichijos nukentėjo keli šimtai tūkstančių metropolinės teritorijos gyventojų, žuvo mažiausiai 13 žmonių. Daug žmonių laukia pagalbos ant užsemtų namų stogų. Manilos bažnyčios atvėrė duris namų netekusiems žmonėms, tikintieji meldžiasi, kad liautųsi liūtys ir potviniai. Potvinius įvairiose sostinės Manilos zonose ir kitose Lusono salos vietovėse sukėlė taifūnas ir musoninės liūtys. Audros padaryta žala sutrikdė Filipinų transporto sistemą sostinėje Maniloje. Gaemi yra jau trečias šiemet taifūnas Filipinuose ir antras Liepos mėnesį. Valdžios institucijų ir katalikų bažnyčios pagalbos tarnybos pradėjo žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Misijų naujienų portalas Asia News informuoja, kad keliose Novalikės viskupijos bažnyčiose įrengti evakuacijos centrai nukentėjusiems, suteikiama saugi pastogė ir būtiniausi reikmenys nukentėjusiems nuo potvinių. Novalikės viskupijos karito darbuotojai tikrina labiausiai nuo potvinių nukentėjusias teritorijas, veiksmus derina su parapijų ir vietos valdžios institucijų atstovais. Anot Filipinų karito atstovų, vanduo pateko ne tik į žmonių namus, bet ir į daugelio bažnyčių bei įstaigų patalpas. April Bayabon, Kubao viskupijos katechete, Liepos 24 dieną pasakojo portalui apie padėtį Kesono mieste, Manilos metropolijoje, kuris su beveik 3 milijonais gyventojų yra didžiausias Filipinuose miestas. Pasak moters, daugybė žmonių Gumamelos rajone, Barangay Roxas rajone Kesone vis dar ant stogų laukia pagalbos. Tarp jų taip pat yra vaikų ir neįgaliųjų. Moteris pridūrė, kad žmonės toliau meldžiasi, kad smarkios liūtys ir potviniai liautųsi. Manilos metropolijos teritorijoje Lusono saloje gyveno per 11 milijonų žmonių. Didžioji dauguma katalikai. Visos dabartinės Filipinų vyskupijos kilusios iš Manilos arkivyskupijos, su kuria juridiškai šiuo metu susijusios 9 sufraganinės vyskupijos, įskaitant nuo taifūno nukentėjusias Novalikės ir Kubao vyskupijas, kurių teritorijos sutampa su Manilos ir Kesono miestų teritorijomis.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.